Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui, brangų žmonės. Kalbėjom praeitą kartą, jau ne vieną kartą vis apie širdį. Dabar jau atėjo mums laikas girtis į gilumą, dar toliau žvelgti į Kristų, nes jame žmogus pasiekė savo įsiskleidimo pilnatvę. Kartu šie metai popiežiaus Benedikto XVI yra paskelbti tikėjimo metais, tai mes gilinsimės būtent dabar eilėje mūsų susitikimų, gilinsimės į Kristaus asmenį, į paties Dievo esmę ir asmenį, į Dievo vardo idėją ir daug kitų dalykų. Remsiuosi tuo laiku, dar buvusio kardinolų Josefo Ratzingerio knyga Krikščionybės įvadas. Tegu Viešpats mūsų valandėlę palaimina ir suteikia šventosios dvasios šviesos, kad jeigu ir sunkesni bus kokie terminai ar tema, kad mus apšviestų šventoji dvasia. Šventoji dvasia, tėvo ir sūnaus meilė, apšviesk, vadovauk, vesk, globuok, gink mus. Padėk mums suvokti Dievo valią, jai atsiduoti, įsigilinti į Kristaus asmenį, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, kuri iš žmonių labiausiai pažinojo Dievo širdį. Porta Fidei reiškia tikėjimo vartai. Čia yra popiežiaus Benedikto 16-ojo to paties kardinolo Josefo Ratzingerio, kurio knyga ir remsimės mes eilėje susitikimų, o dabar šitoje išleistoje enciklikoje bažnyčios dokumente paimam vieną irgi skirelį. Bus esmingai svarbu tikėjimo metais apžvelgti mūsų tikėjimo istoriją, kurioje regimas neišmatuojama šventumo ir nuodėmės sampynos slėpinys. Šventumas rodo didžiulį indėlį, kuriuo vyrai ir moterys savo gyvenimo liūdėjimu prisidėjo prie bendruomenės augimo ir plėtros. O nuodėmė turėtų kiekvieną paskatinti nuoširdžiai ir nepaliaujamai stengtis atsiversti ir patirti visų pasitikti ateinančio Dievo Tėvo gailestingumą. Koks nuostabus sakinys – patirti visų pasitikti ateinančio Dievo Tėvo gailestingumą. Jis ateina mūsų visų pasitikti. Taigi šiuo laikotarpiu kreipsime savo žvilgsnį į Kristų, tikėjimo vadovą ir ištobulintoją. Jame išpildomi visi žmogaus širdies siekiai ir troškimai. Meilės džiaugsmas, atsakas į kančios ir skausmo dramą, atleidimo už patirtą įžeidimą jėga ir gyvybės pergalė prieš mirties tuštumą. Visa tai galutinai vyksta jo įsikūnijimo slėpinyje, jam tapus žmogumi ir dalijanti su mumis žmogiškųjų silpnumu, kad jį perkeistų savo prisikėlimo gale. Jame, mirusiame ir prisikėlusiame dėl mūsų išganimo, pilnatviškai suspindi tikėjimo pavyzdžiai ženklinę šį mūsų išganimo istorijos 2000 metį juk mes jau perėjom į 3000 metį. Taigi dabar po šitos dokumento įžangos, Porta Fidei, mes tarsi grįžtam į tuos laikus, kai mūsų popiežius buvo kardinolas, kai jis buvo tikėjimo reikalų, tos gynimo kongregacijos prefektas. Tai šviesi asmenybė, kuri mums tikrai yra Dievo dovana. Ir jis savo krikščionybės įvadą pradeda tokiu vaizdeliu: Viešpatie, dėkoju tau, kad mane tai pririšai. Kai kada tavo įsakymai man atrodydavo varginantys, o mano valia jų akivaizdoj bejėgė ir menka, bet būti glaudžiau susijęs aš nebegaliu. Ne vienas mano sanarys nuo tavęs neatitols, kad ir kaip pavarktų. Aš iš tikrųjų esu pririštas prie kryžiaus, bet šitas kryžius į nieką nesiremia, jis plaukia jūra. Prie kryžiaus pririštas, bet kryžius nepririštas, jis kabo virš bedugnės. Jis supranta, kad šitas medis yra stipresnis už niekumą, už bedugnę po juo, tačiau grėsminga ir galinga dabartis išlieka. Taigi taip nutiko jėzuitų misionieriui, kai laivą ištiko katastrofa, jo laivą nuskandino piratai, jis pats buvo pririštas prie medinės laivo sijos ir išmestas į šėlstančią jūrą. Pabandykime įsivaizduoti jo būseną, jo situaciją. Pririštas prie laivo sijos kažkokios medinės. Ir matyt, jam pavyko išsigelbėti, jeigu jis parašė ką tik girdėtus žodžius. Dėkoju, kad mane tai pririšai. Kartais mes pergyvenam ir skundžiamės, kodėl gyvenime turim tokį sunkoką kryžių. O juk jeigu nebūtumėm pririšti prie to kryžiaus, kaži, kur mes nuklajotume? Taigi kryžius yra mūsų išgelbėjimas, bet apie tai vėliau. Dabar mes grįžtam į tikėjimo analizavimą. Tikėjimas į Dievą pasirodo kaip ištikimas Dievuje tvirtai palaikančiame žmogaus gyvenimą, išlikimas. Tikėjimas čia apibrėžiamas kaip pagrindo įgavimas, pilna pasitikėjimo stovėsena ant Dievo žodžio žemės. Krikščioniškai tikėti – tai suvokti mūsų egzistenciją kaip atsaką į visą nešantį ir palaikantį žodį – logos. Susitikti ir sutikti, kad prasmė, kurios patys negalime sukurti ir kurią galime tik priimti, jau yra mums dovanota. Taigi gana ją priimti ir ją pasitikėti. Atvis prisiminkim tą misionierių pririštą prie laivo sijos šėlstančio jūroj. Grėsminga bedugnė papačia, viršuje tik dangus, bet jis pririštas prie medžio sijos, kuri neskęsta, kuri ir jį išlaiko. Taigi tikėjimas, jau mums viskas yra duota, tik reikia jį priimti ir juo pasitikėti. Krikščionių tikėjimas – tai pripažinimas, kad neregimybė yra realesnė už tai, ką mes regime šitam pasaulyje. Tikėti – tai su pasitikėjimu stovėti ant išlaikančio pagrindo ir ne todėl, kad aš tą pagrindą sukūriau, bet kaip tik todėl, kad aš jo nesukūriau ir negaliu patikrinti. Taigi, tikėti tai yra iš tikrųjų tikėti, o ne pačiupinėti, ne apkabinti, ne pajausti, bet reiškia tikėti. Stovėti ant išlaikančio pagrindo. Ne todėl, kad aš jo nesukūriau, ne todėl, kad aš jį tą pagrindą sukūriau, bet kaip tik todėl, kad aš jo nesukūriau ir negaliu patikrinti. Krikščioniškojo tikėjimo akto esmė – įsitikinimas, kad prasme teikiantis pagrindas, logos, tai yra Dievo žodis, kuriame atsistojame būtent kaip prasmė ir yra tiesa. Nieko. Atrodo, čia matyti pradėjo šnekėti kažkaip neįprastai. Taip, nes čia yra teologija. Bet mes ir esam nepaprasti. Mes jau turime būti ne tik mokinukai, bet ir studentai. Gal kai kurie ir magistrantai, kai kurie ir doktorantai. Bet tikėti tai nėra taip paprasta. Tikėti ir pasitikėti yra lygybės ženklas. Tai reiškia, aš pasitikiu tuo, kuris man davė šitą pagrindą. Paslaptis nereikalauja atsisakyti proto. Atvirkščiai, jį galina suvokti tikėjimą kaip supratimą. Žmogaus santykis su būties tiesa yra ne žinojimas, bet supratimas. Pagrindinė formulė nėra tikiu kažką. Dauguma, kai mūsų sako, nu kažkas tai yra, kažkas tai. Ne, tikiu pagrindinė formulė nėra tikiu kažką. O tikiu tave. Kas tas tave? Tikiu tave Dieve, tikiu mano gelbėtoju, tikiu tave mano tėve, tikiu mano gailestingume, tikiu mano išganytoju. Tikėti tai susitikti žmogų Jėzų. Tokiame susitikime patiriama pasaulio prasmė kaip asmuo. Mes susitinkame gyvą, tikrą žmogų Jėzų Kristų. Gyvendamas tėvu, tiesiogiai ir glaudžiai su juo susijęs maldai ir ilgesiu, Jėzus yra Dievo liudytojas, per kurį nepaliečiama tampa paliečiama, o tolima tampa artima. Dar daugiau, Jėzus yra ne vien tik liudytojas. Ne, Jėzus yra pati amžinybė pasaulyje. Taigi, amžinybė prasidės ne po mirties, bet ji yra čia ir dabar. Tik sąlygos pasikeis, o amžinybė jau yra prasidėjusi. Ir mes jau įžengėm į šitą amžinybę savo gyvybės pradžioje motinos įsčiose, o paskui gimimu. Pasaulio prasmė yra tu. Tas tu, kuris yra ne atviras klausimas, o visa ko pagrindas. Tikėti tai rasti tu, kuris mane neša ir žada ištikimą meilę tarp žmogiškų susitikimų, netobulumo ir negalėjimo būti tobuliems. Meilę ne tik trokštančiam žinybės, bet ir ją teikiančią. Tai štai ką reiškia susitikti tu, Jėzų. Tikėjimas, pasitikėjimas ir meilė yra viena. O visas tikėjimo turinys tik konkretizuoja visą nešantį posūkį, konkretizuoja aš tikiu tave. Atranda Dievą žmogų Jėzuje. Ir va taip mes pamažu keliaudami šitais tikėjimo laipteliais eisim ir kažkada prieisim visiškai mums artimą žmogišką Dievą tapusį žmogumi. Nes jame būtent įsiskleidė visa žmogaus sutvėrimo esmė ir prasmė, jo tobulumas, kuriam mes dabar siekiam, jo trokštam, bet niekada žemėje nebūsim visiškai tobuli. Visiškas tobulumas įvyks mūsų perkeitime mirties valandą arba tam tikroje raidoje, kuri bus po mirties skaistykloje. Bet vis tiek mes tapsime panašūs į Jėzų. Drąsus tikėjimo šuolis į begalybę atliekamas tik kartu su žmogiškomis silpnybėmis. O kaip norėčiau kreiptis į tuos, kurie siekia tobulumo. Kariauja su savo silpnybėm, o pagaliau nuleidžia ginklus ir sako, aš nieko nesugebu ir nieko nepadarysiu. Pažiūrėkim, koks svarus šitas sakinys. Drąsus tikėjimo šuolis į begalybę atliekamas tik kartu su žmogiškomis silpnybėmis. Ir to šuolio metu būtent ir įvyksta tas perversmas, virsmas, kad tos mūsų netobulybės silpnybės kaip tik atveria mūsų širdį meiliai. Ir žmogaus galimybių viršūnėje, šuolyje už savęs, į jį nešančią prasmę, nerasime tauraus, gryno didingumo. ir ten jis pasireikš kaip dvilypė esybė. Apgailėtina didybėje, bet didi skurde. Mums išryškėja svarbiausia, būtent, kad tikėjimas yra ir turi būti susiję su atleidimu. Na dabar trumpa pertraukėlė, pertraukėlės mes tęsim, nes dabar jūs tapo teologijos studentais ir reikia truputį atsikvėpti. Jeigu kas dar norėsit keliauti į kunigo Juozo Zdebskio paminėjimą Rudamina Lazdijų rajone, dar galit skambinti telefonu dalytei 8-673-36-108. 8-673-36-108. Nes jau žinau, kad viena keliautojų yra atsisakiusi, tai jau viena tuščia vieta atliko, gal dar kur nors yra tų tuščių vietų. Tai jau taip, kad nesnauskim, nes jau šeštadienį iškeliausim 9:30 iš Kauno pilies. Na va, kaip gražiai mūsų šita giesmė įvedė į tolesnę mūsų susitikimo dalelę. Taigi, sako, Dieve, tu mano skydas, tu mano uola, štai kur yra mūsų tikėjimo pagrindas. Nesilpnas žmogus, bet pats Dievas. Tikėjimas turi orientuoti žmogų į tai, kad jis yra būtybė, galinti atrasti save, tik priimdama ir toliau perduodama atleidimą. Būtybė, kuriai net pačiai tyriausiai ir geriausiai reikia atleidimo. Net pati švenčiausia mergelė Marija buvo apsaugota nuo pirmapradės nuodėmės dėl būsimų išganytojo nuopelnų. Tai kogi ką norėtume mes, silpni nuodėmingi, kad mums jau taip viskas iš karto jau ir būtumėm šventi. Jei tokie šventi jau būtumėm, tai jau dievulis pasiimtų pas save į dangų. Bet esam reikalingi atleidimo. Bet ir mes turim perduoti atleidimą. Ir kas jau esat atleidę, jau pajutot, kaip yra gera, kai sugebi pakilti virš savęs ir dovanoti atleidimą. Ir koks džiaugsmas ateina į širdį. Taigi tikėjimas ateina iš klausimo, filosofija iš mąstymo. Tikėjimas nėra tai, kas paties išmastyta, o tai, kas man pasakyta, kas mane liečia, šaukia, įpareigoja, ne kaip mąstymo rezultatas. Jo esmė nusako dialoginė struktūra. Ar tiki? Tikiu. Klausimo iš išorės ir atsakymo į jį struktūra. Tikėjimo procesui būdingas pozityvumas to, kas kyla ne iš manęs, o ateina į mane ir atveria man tai, ko aš sau negaliu duoti. Aš pat sau negaliu to duoti. Todėl nesistebėkim, kad žmonės sako, nu aš negaliu tikėti. Labai naivus būtų stebėjimasis. Kaip tai negali tikėti, juk yra Dievas? Tikėjimas yra malonė. Ta malonė mes galim išmelsti ir ją duoda pats Dievas. Dialoginėje tikėjimo struktūroje išryškėja žmogaus paveikslas ir galime pridurti, kartu iškyla Dievo paveikslas. Santykiaudamas su žmonėmis, žmogus santykiauja su Dievu. Ta giliaja prasme, dieviška prasme. Nes kiekvienas žmogus yra Dievo paveikslas. Todėl santykis su Dievu ir santykis su žmonėmis vidinės tikėjimo struktūros požiūriu yra neatskiriami. Kitaip tariant, Dievas ateina per žmonės. Tik per žmonės. Jis ieško ko žmogaus tik žmonėse, o ne kur kitur. Taip ir norisi paprieštarauti, ar ne? Kodėl kiekvienas žmogus negali tiesiogiai susieiti su Dievu? Jeigu religija yra tikrovė liečianti kiekvieną, o Dievas vienodai reikalauja iš kiekvieno. Ar neturėtų tada visų galimybės ir supratimas būti vienodi? Juk yra religiškai gabių ir negabių. Iš ankstesnių samprotavimų turėtų paaiškėti klausimo netikslumas. Dievo dialogas su žmonėmis vyksta tik per žmonių tarpusavio dialogą. Religiniai gabumai suartina žmonės, pranašus ir klausytojus, atkreipdami vienus į kitus. Ankstyvojo Augustino šūkis Dievas ir siela nieko daugiau yra nerealus, net nekrikščioniškas. Religija nėra mistikų atsiskyrimas. Ji skelbiančiųjų ir klausančiųjų bendrumas. Žmogaus pokalbis su Dievu ir pokalbis tarp žmonių sąlygoja bei skatina vienas kitą. Ir tik ten, kur žmogus išsako save, kartu su žmogaus būties logu, kalbos žodžiai apima ir visos būties logą reiškia Jėzų Kristų. Na ir ką dabar galėčiau pasakyti? Santraukoje apie tai, ką kalbėjau. Tikėjimas mums yra dovana. Ateina su mumis bendrauti pats Dievas. Jis bendrystės siekia per žmones. Yra religiškai gabių, vadinamų pranašų, kurie skelbia Kristų, bet turi būti ir klausytojai, kurie klauso. Taigi yra sąlygojamas nusižeminimas, paklusnumas, klausimas. Kaip ir šiandienos Evangelijoje girdėjom. Sako, štai tavo motina ir broliai atėjo pas tave, nes jie negali prasibraut pro minę prie Jėzaus. O Jėzus pažvelgęs į aplink sėdinčius mokinius ir žmonės tarė, kas mano motina ir mano broliai? Kas vykdo mano tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Taigi Dievo valia yra mūsų šventėjimas, yra tikėjimas, kad jis man suteikia šitą šventumą. Aš ne iš savęs esu šventas. Aš galiu tik priimti, kaip kempinė priima vandenį į save. Bet Tai yra begalinių Kristaus nuopelnų dovana mums. Ir mums reikia ją tik priimti. O kad galėtume ją priimti, reikia save ištuštinti. Ištuštinti pirmiausiai nuo per daug gero mąstymo apie save, kad aš jau šventas, kad aš jau iš tikrųjų tobulybės, gal nuolankumo kokiam trečiam laipsnį. Nesąmonė, tu gali iš to laipsnio taip krist žemai, kad tikrai tada tapsi nuolankus. Kaip atėjo pas atsiskyrėlį vienas kareivis, kuris jau kare dalyvaudamas labai nužmogėjo ir jau pasidarė ir žiaurus ir darė daug dalykų, kurie jau net nepriklauso kariui. Bet jis kartą sapnuoja ir mato rojų labai labai toli, bet labai labai arti savęs mato pragarą. Aišku, išsigasta kareivėlis šito vaizdo ir eina ieškoti atsiskyrėlio švento žmogaus, kaip čia mūsų paskaitojimu galėtumėm sakyti, to pranašo, kuris parodys kelią į Dievą. Eina prašyti pas atsiskyrėlį, kad jis nurodytų atgailą, kokią jis turi daryti už savo visas niekšybės. Atsiskyrėlis jam duoda medinį kubiliuką ir sako, parnešk man šitą kubiliuką vandens. Nuo pradžio jis pyktelėjo, galvoja, čia kokia nesąmonė, pragaras man kvepia panosiai, o jis man duoda už atgailą parnešt kubiliuką vandens. Bet jis nueina prie upės, semia, kubiliukas tuščias, eina prie šaltinio, semia, kubiliukas tuščias. Ir taip jis vaikščiojo su tuo mediniu kubiliuku visus metus. Ir grįžta atgal pas atsiskyrėlį, kruvinom kojom, nuvargęs, nuolankus, nusižeminęs. Ir sako, negaliu niekai parnešti to vandens kubiliukan ir pravirksta. Viena ašara nukrenta į kubiliuko vidų ir jis prisipildo tyro skaidraus vandens. Atsiskyrėlis ir sako, atgaila, nuolankumas yra tavo išgelbėjimas. Taigi reikia, kaip tą kubiliuką, tuščią pripildyti, leisti pripildyti Dievui savo malonės. O pirmoji jų ir yra tikėjimas pagrindu tuo, ant kurio mes stovim. Tai yra Jėzus. Ir kai kalbam gailestingumo vainikėlį, juk tiek kartų sakom, Jėzau, pasitikiu tavimi. Kuo pasitikiu? Pasitikiu Dievu tapusiu žmogumi. Na, kitą kartą mes kalbėsim apie tikėjimą kaip simbolį. O simbolis kilęs iš žodžio simbalain, tai yra lietuviškai sutapdinti, sudėti į vieną. Tai ir kalbėsim tikėjimas kaip simbolis. Ir mano būtų patarimas, kaip ir tokiai namų darbo užduočiai, labai nuoširdžiai sukalbėti vieną kartą tikiu į Dievą Tėvą. Pamatysim, kokia ten gelmė. Marija Medžiugorje dažnai regėtojam sako, kad Dievui viena iš labiausiai patinkančių maldų yra tikėjimo išpažinimas. Taigi, atsimenkim, sukalbėkim vieną kartą, labai nuoširdžiai tikiu į Dievą Tėvą. Na, užteks, o dabar mūsų bus trumpa pertraukėlė. Nenustebkit, kad vasario pirmą antradienį būnu ne aš, o būna kita laida, taip kad mes susitiksim antrą vasario mėnesio antradienį.
Thank you.
Skambina klausytojas Vidmantas.
Klausau.
Gerbėsiu Kristai.
Per amžias.
Aš turiu labai trumpą klausimą. Norėčiau sužinoti, kur prasideda ir kur baigiasi atleidimas. Kur jo pradžia ir kur jo pabaiga. Kada suvokti, kad jau esi atleidęs?
Nu, va, žinai, kad pasakyti taip jau kažkokios formulės, schemos, negali pasakyti, man atrodo, kai jau atleidai iš tikrųjų iš viso širdies, tai gali būt, kad antrasis dar nepriima to atleidimo. Tai nekaltinkit savęs. Jeigu padarėt iš savo pusės tikrai tą atleidimo veiksmą, ar raštu, ar žodžiu, ar rankos paspaudimu, nu, yra labai daug būdų. Tai tada ir būkit ramus, nes gali būt kitas žmogus, kuris užsispyrė savo teisume ir jis dar niekaip negali įsileisti kito žmogaus atleidimo. Tai man ir atrodo, būkit ramus, jeigu iš savo pusės padarė tą, ką galėjo. O jeigu kitas nesugeba priimti atleidimo, tai yra jo problema. Taigi atleidimas prasideda širdyje ir jūsų širdis tikrai pasakys, kad jūs tikrai jam tam žmogui atleidot. Nes kitokio čia tokio nurodymo ar tokios schemos tai tikrai nėra. Kur jis prasideda, kur jis baigėsi. Prasideda mumyse ir baigėsi mumyse. Jeigu jaučiam jau tam tikrą ir truputį ir palengvėjimą, ir džiaugsmą, kad jau sugebėjome tam žmogui atleisti. Tikrai Dievo akivaizdoj mes tą padarėm ir atleidom. Tai tada ir būkim ramūs ir nevaikščiokim paskui tą žmogų, sakydami, tai negi tu nepriimi atleidimo, nu jeigu jis nepriima atleidimo, tai čia jo problema. Tada paprašykim pas Dievo jam šviesos, kad jis sugebėtų priimti atleidimą. Nes čia matai dvipusis veiksmas. Vienas atleidžia, o kitas gali nepriimti. Bet taigi ne jūsų problema, jeigu jūs atleido, to jis nepriima. Atiduokim tada Jėzui šitą visą reikalą.
Klausytoja Stanislava.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Jūs girdėjau, kaip sakėt, kad reikia sukalbėti tikiu į Dievą Tėvą, nors vieną kartą. Aš kiekvieną vakarą meldžiuosi tikiu į Dievą Tėvą. Ir meldžiuosi į Mariją, graži Marija tu esi, pradėta.
Žinau, galit net toliau nesakyti, žinau jį. Gerai, toliau.
Nu tai aš noriu paklausti, ar aš gerai darau, kad aš tikiu į Dievą Tėvą, kiekvieną dieną vakarais einant miegoti meldžiuosi ir į Mariją tą graži.
Gerai, oi gerai, labai gerai, bet aš ką norėjau pasakyti. Aš pati kalbu kasdien tą tikiu į Dievą Tėvą. Juk kai rožančių tai kalbi, tai visada kalbi tikiu į Dievą Tėvą. Bet klausykit, bet jūs pagaukit save. Kiek sykių sukalbame tą tikiu į Dievą Tėvą, va tiesiog automatiškai. Tikiu į Dievą Tėvą taip toliau. Bet apmastant, pagalvojant, ką kiekvienas sakinys reiškia, va šitą aš norėjau paprašyti. Ai, aš pati bandau jau labai jau nuoširdžiai sukalbėti, žiūrėk, jau mintis kažkur nuklydo. Bet pabandykit, kad taip jau susikaupęs ir suprast, ką kiekvienas tas sakinys reiškia. Va, tai čia yra tas sukalbėjimas tikiu į Dievą Tėvą. Ačiū už labai nuoširdų klausimą.
Klausytoja Rima.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Noriu tokį liūdijimą ir kartu ir pasidžiaugti, gal ir kiti žmonės vat, kažką supras iš mano to liūdijimo. Esu tikinti, lankausi bažnyčioje kiekvieną sekmadienį ir jau tikrai galvau, kad visiems esu atleidusi ir va tiesiog vieną dieną supratau, kad neatleidau pačiam artimiausiai šalia savęs esančiam žmogui savo vyrui. Jis, nu, geras žmogus yra, bet per žinot, gyvenam jau 27 metus, tai visokių tokių nuoskaudų ir jos dėjosi ir va man vieną dieną tiesiog Dievas parodė jas, kad aš neatleidžiu jam. Tai va, ir kai tai supratau, tai dabar labai per išpažinti pasakiau kunigui, tai va, dabar pasakė žodžiu, kaip ten elgtis. Tai va, ir norėčiau kitiems žmonėm palinkėti, kad tiesiog, kad kitą kartą atrodo jau mes tokie, va, kaip jūs sakote, jau tokie tikrai angeliukai, o pasirodo patį šalia artimiausią žmogų, jam neatleidžiam. Tai va, dėkoju jums labai.
Ačiū, Rimutė, už tokį atvirą liūdėjimą, labai yra nuostabu, bet dar norėčiau patarti, jūs dar labai peržiūrėkit save. Ar atleidot pati sau? Nes atleisti sau pačiam, tai yra vienas iš pačių sunkiausių atleidimo rūšių. Mūsų laida jau baigėsi su Dievu. Brangieji, mylimieji, mylėkim, atleiskim. tikėkim Jėzumi. Jis mus myli, jis ateina mūsų pasitikti. Ir juo labiau, kad artėja gavėnė, jis iš tikrųjų ryštingai nukreipė žingsnius į Kalvarijos link, kad mums dovanotų nuteisinimą, išganimą. Tai priimkim jį, nes mes gyvi, tikrai gyvi, atleidimu su Dievu. Girdėjote laidą Aukštin širdis.
Thank you. Navidad vuelves
con tu mensaje celestial,
anunciar al mundo
la paz que es fuente
de nuestra felicidad.
Bye.
Everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
While the shepherds, they were watching over all their flocks that night, behold, through all the heavens, there shone a glorious light. Tell it on the mountains, over the hills, and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is born.
I cannot sing like angels, not preach like Paul, but I can tell.